Sieltä Calgaryn kaupungista, Albertan osavaltiosta, Kalliovuorten kupelta tänne Kanadaan, antaa Suomeen. Ja mukava tänne oli tulla, kun teillä on täällä näin sievä talvi. Ihailin noita lumivalleja, tuolla meillä on 20 senttiä lunta, mutta pakkasta siellä oli yhteen otteeseen jo joulun jälkeen 36 astetta. Viime talvena samaan aikaan joimme ulkona kahvia, 20 astetta lämmintä. Calgaryn ilmasto on niin mukava, että 10 minuutin perästä se ei tiedä mitä on. Me lähdimme vaimoni kanssa pesemään autoa. Oli 5 astetta lämmintä ja vaimoni sanoi, että kuule, tää vesi jäätyy autoon kiinni. Mutta älä puhu mitään, pestää vaan. Meni katsomaan lämpömittaria, niin puolen tunnin sisällä sinne oli tullut 9 astetta pakkasta. 14 astetta oli pudonnut puolessa tunnissa. Se on mielenkiintoinen paikka ilmojen puolesta. Paljon mielenkiintoisempi kuin Helsinki, vaikka tämäkin on varmaan mielenkiintoinen. Nyt juuri lähtiessäni nousi lumimyrsky. Pelkäsimme, että pääsemmekö lähtemään, sillä siellä lumimyrsky on niin sakea, että farmarilla täytyy olla köysi rakennuksesta navettaan. Ja siitä hän pitää kiinni, kun menee navettaansa. Muuten hän eksyy omalla pihallansa ja paleltuu jäätyy. Kun tuuli puhaltaa siellä jo 30 astetta pakkasta, niin sitä lasketaan noin yli 60 asteen pakkaseksi. Joten siellä on siinä puolessa mielenkiintoista. Meiltä alkavat komeat Kalliovuoret siitä heti. Ja siellä on sitten kiva ajella autolla, jos teitä, täällä on niitä rallimiehiä, niin tervetuloa. Kyllä reitit riittää ja ottakaa vakuutus tullessanne. Vaimoni lähetti ja perheeni. Lähetti paljon terveisiä sieltä ja kaikki muutkin suomalaiset lähettivät terveisiä. Oli heitä täällä joku käynyt joulun aikaan teitä katsomassa salaa tuolta perää salista. Ja kaikkihan ne tietysti mukaan olisivat tulleet. Mutta valitettavasti dollarin arvo on niin huono, ettei sillä nyt kannata matkustaa ainakaan näin hyvään maahan kuin Suomeen. Jos Jumala suoja, me elämme, niin kesällä on tarkoitus tulla konferenssiin, kun nämä konferenssitoimikunta oli niin ystävällinen, että muisti minutkin ja kutsui. Sitten tullaan ja ollaan vähän pitempään. Luoja tietää kuinka pitkään. Siellä menimme Calgaryin ja aloitimme työn siellä. Siellä ei ollut kuin semmoinen muutamia uskovaisia. Sille piti seurakunta perustaa ja nyt siellä maaliskuussa täyttää seurakunta 3 vuotta. Ja 10% Calgaryn suomalaisista kuuluu helluntaiseurakuntaan. Suhteellisesti hyvä tulos. Teillä taitaisi vielä olla töitä täällä. Siinä mielessä. Mutta valitettavasti kaikkein kovinta väkeä, mitä olen koskaan ollut Herran tykö tyyräämässä. Siinä mielessä, että he ovat ensiksikin erittäin ennakkoluuloisia. Heillä elävät samassa ajassa, missä elettiin 20-30 vuotta sitten täällä Suomessa. Helluntalaisilla on sarve päässä ja ne pyörii lattialla ja mattojen alla ja joka paikassa. Niitä pitää varoa kuin ruttotautia. Joo, ne on niin vanhanaikaisia. Eikä ne usko, vaikka puhumme on joskus kirjoitin kirjalle luterilaisille lehtorille tänne Suomeen, että tulee hyvä ystävä puhumaan näille luterilaisille täällä, että ne on vähän vanhanaikaisia. Ja niinhän ne on helluntalaisetkin. Ne pelkää luterilaisia siellä. Hyvänen aika. Ainoa ilo on ollut siinä, että esimerkiksi englanninkieliset seurakunnat ovat ottaneet meidät vastaan erittäin hyvin. Meillä on ollut loistavia kokouksia siellä englantilaisissa seurakunnissa. Olemme nähneet niiden armolahjojen toimivan siellä suomalaisten parissa, mutta myöskin kielisten parissa. Eräässäkin kokouksessa siellä, kun Jumala paranti seurakunnan 150-kiloisen pastorin ja se kiepahti sinne lattialle, mun kävi sääliksi niitä kavereita, kun oli vastaanottamassa siellä. Kerralla parantui, monet muut parantui. Vapautuivat tupakasta ja muista paheistansa siellä. Ja ihmetteli sitä, että miten hiljaa se Jumalan voima tulee. Siellä lauletaan ja poletaan jalkaa ja pannaan vauhtia päälle. No vaimoni lauloi vaan sen kauniin suomalaisen laulun suomeksi vielä, että syvempään, syvempään, purppuravirtaan. Yksikin rouva tuli sanoa, että hän ei ymmärtänyt yhtään sanaa, mutta semmoinen suloinen voima lankesi hänen yllensä. Minä sanoin niille sitten, kun ne ihmettelivät sitä, minä sanoin, että minä rakastan, että meillä olisi iänetöntä voimaa kuin voimatonta iäntä. Ja sen ne on oppineet. Kerta kaikkia. Sen ne on oppineet, että parempi olla voimatonta iäntä kuin äänetöntä voimaa. Tai päinpäin, vai oliko se päinvasta? Joka tapauksessa ei se äänessä se voima ole. Jumala liikkuu joskus hiljaa, mutta varmasti. Okei. Pankaas pojat lisää häkää. Minä luulin, että täällä on 2 tuuttia, niin johon ääny riittää. Mutta. Nämä aikana niin olin Lappeenrannassa pappina laskemassa noita Pariksen ystäviä kesälomalle. Ja minä kyselin, että eikö teillä ole täällä kovaäänisiä? Niin veljet sanoi, että ei meidän eivät tarvitse kovaäänisiä. Mutta me nyt ollaan vähän eri luokan miehiä Einon kanssa. Niin kun nyt tätä tekniikkaa on, niin miksi emme sitä käyttäisi? Paljon muuta kerrottavaa siellä olisi, mutta parhaamman kuvan te saatte, kun tulette katsomaan. Saman verran se maksaa lippu täällä sinne, kun sieltä tänne. Tulkaa katsomaan joskus villiä länttä. Siellä on vielä sitäkin jäljellä. Siellä kaupoit ratsastaa sekä hevosilla että härillä. Ja kaikin tavoin on nähtävissä vielä ihan sitä vanhaa. Reikärautojakin paukutetaan. Kalkarissa ei ole niin paljon rikollisuutta. Noin 1 pankki kuukaudessa ryöstetään. Joo, täällä Itä-Kanadan puolella on vielä pahemmin. Mutta meillä on ollut hyvä olla siellä ulkonaisesti, mutta sisäisesti me olemme ikävöineet näitä suomalaisia kokouksia. Kun eilen illalla olin tuolla Helsingin Saalemissa, niin minusta tuntui, että minä uin maidossa. Tuntui kerta kaikkiaan suloiselta, kun loputon virta ihmisiä tulee alttarille jatkuvasti. Minä sanoin, että mitä näille tehdään? Lopetetaanko me laulaminen vai mitä tehdään, kun alttari täyttyi ja penkki alkoi täyttymään polvillaan olevista ihmisistä. Minä ihmettelin, että mitä tämä on. Ei minusta tämä mitään. Mitäs tässä nyt tehdään? Kyllä ne veljet tiesi sitten, mitä tehdään. No niin. Erikoisesti rukoilkaa tämän kokouksen puolesta. Tehän pidätte täällä yöllä kokouksia. Tähän aikaan minä Kalkarissa vetään sikeitä. Ja saatte olla Ulla Kokkoselle tyytyväinen, että minä olen kokouksessa. Minä en meinannut viime yönä saa millään unta, ja sitten kun sain unta, niin 9:30 aikaa hän tuli sanoa, että pitäisikö sun lähteä kokoukseen. Minä päättelin aamulla, että minä herään ajoissa ylös rukoilemaan ja kiittelemään Herraa ja valmistautumaan kokoukseen, mutta kun minä 2-3 saakka pyörin ja ihmettelin, että mistä se uni löytyy, niin sitten yhtäkkiä nukuin, niin ei mennä taas herätä. Eilen aamulla heräsin 11 aikaa. Te olette 9 tuntia edellä meidän ajastamme ja se teki tämän vaikeuden. Mutta jos te rukoilette, niin ehkäpä Herra meille jotain antaa. Yllätyin kuullessani, että teillä on lähetyskokous, mutta kyllä tämä minun tekstini sopii lähetyskokoukseenkin. Sitten tosiaan, meillä oli ilo pitää veli Lauri Kuitusta teidän seurakunnanjohtajan vieraana. Teillä on hieno mies seurakunnan johtajana. Arvostakaa häntä ja pitäkää hellien häntä. Mä uskon, että te teette sen. Mä olen aina arvostanut häntä. Meillä on ollut erittäin hyvät suhteet. Mutta kun tapasimme siellä vieraalla maalla, jossa ei käy vieraita kovin usein, oli valtava tavata rakas veli, jonka kanssa saa sanoa, että sormet menivät sormien lomaan. Eikä tarvinnut karsastella, että mitä hän se ajattelee minusta ja pitääköhän se minun tyylistäni taikka uskaltaako sille sitä tai tätä asiaa puhua. Oli mukava siellä työtoverien kanssa keventää pussiansa. Mies, hänelle paljon terveisiä, rakas vaimo, puoliso. Pelkäsin vain, että ne rääkkää siellä. Ne on niin raju, että ne puristaa kuin sitruunan. Kun sinne vieraan saa, että vieläkö tänne sitä paljon jäi jäljelle teille täällä. Ne ovat pahin vaikeus työssä, siellä on se materialismi. Ne ovat huonoja kuulemaan ja vielä huonompia lukemaan. Siirtolaisella on yksi kirja, se on yhden kirjan ihminen. Sitä se kyllä lukee ahkerasti. Kristittykin. Se kirja on pankkikirja. Sinne siellä vaan numerot nousee, niin hyvin on asiat. Täällä Johanneksen evankeliumissa on yksi sellainen vaikea teksti, jota minä olen viime aikoina koettanut opetella omaan elämääni. Minä tarjoilen sen teille tänä aamuna. Jospa siitä olisi hyötyä jollekin. Sen minä tiedän, että jos se saa sijansa meissä, niin siitä on hyötyä. Mutta sen on vaikea saada sijaa meissä, sen sana. Täällä Johannes Kastaja sanoo Johanneksen evankeliumin 3. luvussa ja 30. jakeessa näin. Osoittaessaan Kristusta, ja häntä minä pyydän osoittaa myöskin. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Minä en ole kuullut kenenkään saarnaavan tästä tekstistä, joten ei huoli pelätä matkimista. Mutta vuodesta 1977 lähtien tämä on ollut yksi niitä tekstejä, jotka pyörivät minun mielessäni jatkuvasti. Hänen, Kristuksen tulee kasvaa ja minun vähetä. Minä olin avomielinen, kun minä aikanaan lähdin kentälle nuorena, innokkaana, palavana, vähän kokeneena, tyhmänä. Niin minä tätä tekstiä luin näin. Herra, sinun tulee kasvaa, että anna minunkin vähän kasvaa. Joku hakahan minustakin pitäisi tulla. Senhän minä myönnän, että sinun täytyy olla suuri, mutta Herra, älä nyt minuakaan ihan kaikkein pienimmäksi jätä. Ja se on semmoinen olennainen piirre meissä ihmisissä, eikö niin? Halu olla jotakin. Sitä varten se naisväki panee sulahattu, että se huomattaisi. Joo. Ja jotkut veljet, jotka tärkeitä ovat, ne panee liivit tuohon takin alle ja sitten kyniä tuohon ison rivin, että joku johtaja, minäkin tässä olen jo se muu, niin kotijoukkojen johtaja. Sikäli kun vaimo antaa luvan. Joo. Se on merkillinen taipumus tämä olla jotakin. Mistä se sitten mahtaa johtuakin? Ja kyllä Jumala antaa olla meidän jotakin. Mutta yhdellä ehdolla. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Sitten saat olla niin paljon kuin haluat. Kyllä varaa on. Me haluamme olla huomattuja, voimakkaita. Valita sellainen paikka kirkossa, että papit ainakin huomaa, että minä olen mukana. Pukeutua joskus vähän sillä erikoisella tavalla. Siellä Singaporessa oli eräs nuori sisar, niin se on semmoinen hyvin lämmin paikka. Se on niin kuin suomalaisessa saunassa oltaisiin aina. Mistä lienee ostanut pitkävartisen punaiset saappaat? Ja tulla sipsutti kuin hanhi sinne kokoukseen. Tietysti kaikki katseli, että onpa sisarella saappaat. No minun vaimoni, joka on semmoinen koulunsa käynyt, niin meni sisarin luokselta. Oletko sinä menossa Suomeen? Kuinka niin? No kun siellä on pakkasta ja siellä tuommoiset saappaat tarvitaan. Sen jälkeen ei tullut saappaat jalassa kirkkoon. Tällaisia me olemme. Tähän sopii hyvin se veli Pohjakallion Raamattu tunnillansa eräillä veljespäivillä mainitseva lauluvärssy, kun siellä sanotaan, että hän sanoi, että me laulamme, että ah, ette mitään olisi. Mutta koko aika mietitään, että mitä tehtäisiin, että mainittaisiin. Soula laulaa, että ah, ette mitään olisi, mutta saisi tehdä jotakin. Saisi vaikka Niilon manttelin niskaansa, niin johan pojat sitten huomattaisiin. Ja se on ihan sama siinä seurakunnan riveissä. Meillä on merkillinen taipumus tähän, että miten merkillistä tämä on, että Jeesus Johannes Kastajasta, häneen tulee kasvaa ja minun vähetä. Ja se lähtee siitä, tämä kasvu, lähdettekö mukaan tai ette, jos lähdette, niin minä onnittelen teitä. Valitan, että minäkin vasta niin myöhään olen oppinut tätä läksyä, mutta yhden asian olen pannut merkille. Sitä mukaan, kun tätä läksyä oppii, sitä mukaan saa nähdä, mitä Herra tekee. Täällä Johanneksen evankeliumissa Jeesus opettaa tästä samasta läksystä. 12. luku. Rapistelkaa vaan raamattujanne. Se on erittäin hieno ääni, eikö niin, veljä? Papin korviin paras ääni, mitä kokouksessa voi kuulua, kun raamatut rapisee. Joku sanoi, että kolehti kopparaan pisee, mutta ei se ole niin tärkeää. Raamatut rapisee. Täällä 12. luku Jeesus opettaa tästä asiasta. Tämä on niitä ensimmäisiä askeleita, sanoo näin. Totisesti, totisesti. Ja kun Raamatussa sanotaan jossakin paikassa totisesti, totisesti, niin se merkitsee sitä, että huomioikaa tämä paikka aivan erikoisesti. Huomio, huomio. Minä sanon teille, Jeesus panee koko arvovaltansa tähän, minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa hedelmän. Minä olen erittäin paksulla alleviivannut sanan, jos, tämä kuolema on vapaaehtoista. Jos se kuolee, niin se tuottaa hedelmää. Kenenkään ei ole pakko astua tälle tielle, hänen tulee kasvaa minun vähetä. Kenenkään ei ole pakko astua tälle nisun hyvän tielle. Se on jos vapaaehtoista. Sinä saat tänä aamuna ratkaista omassa mielessäsi, lähdetkö tälle tielle vai et. Sinä saat jäädä siihen huomattuun asemaasi ja haluta tulla huomatuksi, mutta Jeesus sanoi, että jos. Sinä saat myöskin jäädä hedelmättömäksi, mutta jos nisujyvän annat pudota maahan, niin se tuottaa hedelmää Jumalalle, kiitos. Ja vielä eräs toinen raamatun kohta samaan tyylinen. Matteus 16. Saanko mä heittää täällä takipuolta?
Joo, voisi olla.
Harvinaisen lämmin. Vitsi, menet sä vielä enemmän. Täällä Matteus 16. Jakeesta 24. Mä oon tuttujen raamatun paikkoja, mutta painotan näitä. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos, huomatkaa, taas se sana jos. Tämä Jumalan työ ja Jumalan seuraaminen on niin vapaaehtoista, ettei mitään ole niin vapaaehtoista. Jos Joku tahtoo minun perässäni kulkea. Hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä, minun tähteni, hän löytää sen. Jos haluat kadottaa elämäsi Kristuksen tähden, sinä löydät sen. Jos et halua, jos haluat pitää sulan hatussasi, niin pidä. Mutta et löydä sitä rikasta elämää, mikä on Kristuksen yhteydessä. Paljosta jäät puuttumaan valitettavasti. Minä tiedän, että vehnänjyvän osa, tai jos sanoisin paremminkin, siemenperunan osa, se ei ole mikään niin miellyttävä osa. Olettehan, että kuinka moni teistä on ollut perunaperuna? Poimimassa perunoita. Tämähän olette ihan kaupungilaisia, tai ette elannosta poimia, vaan peruna. Vai koko kaupasta? Minä olen ollut perunamaalla ja siellä poimitaan, ja ai kun on kauniita pieniä valkoisia punaisia perunoita sieltä poimitaan, mutta sitten semmoinen mikä lienee iso möhlö siellä. Siihen kun tossaa peukalonsa, niin sisään menee ja haisee niin paljon. Hyi! Siemenperuna. Hyi! Se heitetään oikein pitkälle johonkin, ettei kuka edes päälle tallaisi. Siemenperunan osa ei ole mikään miellyttävä osa. Mutta ilman sitä siemenperuna ei ole uusia perunoita. Ilman sitä, että siemenperuna pannaan maanrakoon ja kuolee, mätänee, rupeaa haisemaan. Ei tule uusia perunoita. Se on luonnonlaki. Ja sen takia monet eivät suostu siihen siemenperunan osaan. He haluaisivat olla vaan sillä herrasmäen pöydällä kaunissa kipossa perunana, eikä tulla siemenperunaksi. Kuulkaa, ja iloitsen siitä, että tässä seurakunnassa herätyksessä on ollut siemenperunoita. Minä toivon, että niitä on vieläkin. Muutoin ei olisi näitä nuoria saarnamiehiä täällä. Ei tuota nuorta väkeä täällä. Siunaan teitä isät ja äidit, Herrassa, jotka olette kantaneet vastuuta, kärsineet vaivaa, käyneet siemenperunan osaan. Se on huomaamaton osa siellä maan raossa, mutta ilman sitä ei tule uusia perunoita. Siinä on monenlaista kipua. Mä muistan, kun olin lähetyspäivillä kerran Jyväskylässä, keskusteltiin lähetystyöstä. Minä sanoin, että minä olen tullut erääseen merkilliseen vaiheeseen omassa hengellisessä elämässäni. Minä olen havainnut, että on nuoria saarnamiehiä, jotka saarnaavat minua paljon paremmin. Ovat paljon pätevämpiä ja antautuneita Herran palvelijoita. Ja se on vaikea vaihe saarnamiehelle, kun huomaa, että toiset ajaa ohi. Kun sitähän haluaisi olla vaan joku haka vielä itsekin. Mutta ne hyvät nuoret miehet, ne menee vaan ohi. Niiden nimi on paljon paksummalla ristinvoitossa ja kuvaakin nykyisin jo rupeaa olemaan siellä. Se vanha haiseva siemenperuna, olkoon missä hyvänsä. Minä sanoin näin. Minä iloitsin, että näin on tapahtunut. Työ jää paljon parempiin käsiin, kun meistä aika jättää. Pitäkää huoli siitä, pojat. Minä viime kesänä sairastaessani olin 2 päivää niillä vaiheilla, että laskeskelin, että mitä minä kerkeen 2 päivän aikana tehdä. Että saan asiat jäljellä elämässäni siihen järjestykseen, että siirryn tuonne yläkertaan. Niin sairas. Minä olen jo niin vanha mies, että siinä laskiessani totesin, että enemmän mulla taitaa siellä yläkerrassa olla ystäviä kuin täällä alakerrassa. Halleluja! Joo! Ajatelkaa te vanhemmat ystävät. Jos sinne mennään, niin siellähän ne kaikki edeltä menneet tutut on. Täällä ne alkaa jo vierastaa meitä, eikä ne tunne nuo nuoremmat ja katsoa, mikä tuo äijän käppänä on tossa. Kun sinne mennään, niin Siellä on Hokkasen Laurit ja Mannisen Einot ja muut ja varmaan mennään piirileikkiä vähän aikaa tavata. Kiitos Jumalalle. Täällä kolmannessa Mooseksen kirjassa, sen ensimmäisessä luvussa puhutaan myöskin näistä samoista asioista. Kolmas Mooseksen kirja, ensimmäinen luku. Toinen jae. Puhuu israelilaisille ja sanoi heille, jos joku teistä tahtoo tuoda, huomatkaa. Taas oli niin vapaaehtoista. Jos joku tahtoo. Ei ole mitään pakkoa. Jos joku tahtoo tuoda uhrilahjan Herralle, niin tuokaa uhrilahjanne karjasta joko raavaista tai lampaista. Tuokoo virheettömän urospuolen. Ei paikattuja housuja. Ei nukkavierua takkia. Virheetöntä, hyvää Jumalalle. Ja sitten sanotaan näin. Mutta sisälmykset, tässä tuotiin eläinuhri. Sisälmykset ja jalat yhdeksäsiä pappi polttakoon vedessä. Pappi polttakoon kaiken alttarilla. Se on polttouhri, suloisesti tuoksuuhri Herralle. Polttakoon kaiken alttarilla. Jos me mielimme lähteä tälle tielle, hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Niin ei se auta, että minä annan kädet Herralle, tai jalat Herralle, tai pään Herralle, kaiken Herralle. Ja silloin, niinä heinäkuun päivinä sillä sairaalassa, kun ymmärsin, että vähissä ne taitavat olla minun saarani, tein Jumalalle yhden päätöksen. Herra, niin pitkältä kuin elonpäiviä riittää, minä tahdon sinun evankeliumiasi julistaa. Niin kauan kuin kieli suussa kääntyi, minä tahdon sanoa kiitos Jeesus. Niin kauan kuin se minulle on mahdollista, minä tahdon rakastaa sinua ja sinua korottaa. Että arvaa, miten suloista oli olla sairaalassa. Hoitajat tulivat ihmettelivät, mitä äijä tämä on, kun kädet pystyssä puhuu uusilla kielillä siellä sängyssä. Kyyneleet silmissä, henkihieverissä uusin kielin kiittää Herraa. Ja Jumala nosti sieltä jalkeille ja tässä sitä nyt semmoisena 90% ukkona tehdään töitä. Kohta se tulee se 100 täyteen. Jos ei nisun jyvä putoa, ei se jää hedelmättömäksi. Sillä minä luen vielä teille Raamattua. Nyt mennään melko tiukalle tänä päivänä, mutta mennään vielä lavealle. Täällä 15. luku Johanneksen evankeliumia ja 5. jae. Jeesus sanoo näin. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Taas on paksu alleviivaus. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Me yritämme kyllä joskus tehdä ilman Jeesusta, mutta se ei ole kestävää, siitä ei tule mitään. Minäkin olen joskus yrittänyt. Ilman minua te ette voi mitään tehdä, mutta hänen kanssaan voi, miten on hyvää tehdä. Ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään. Tarvitsee vain katsella, mitä hän tekee. Mutta tämä laki pätee vielä tänä päivänä. Ilman Jeesusta ette voi tehdä mitään. Ei lähetyskentillä, ei lähetysseurakunnassa, ei missään. Ei kotielämässä, ei työpaikalla, ei missään. Tämä yhteys Jeesukseen, totiseen viinipuuhun, täytyy olla niin tiivis. Ja silloin me voimme jotain tehdä. Jeesus ottaa luulot pois niiltä, jotka luulevat jotain olevansa. Se ei ole ollenkaan paha, jos meitä höyhennetään joskus. Johanneksen evankeliumin 3.27. Johannes vastasi ja sanoi, Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Paljonko jäi omiin ansioihin? Ei voi tehdä mitään, ei voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Tämä vie meidät niin kerta kaikkiaan riippuvaiseksi taivaasta. Ja vielä mennään eteenpäin. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 4 ja 7. Rapistelkaa nyt vaan raamattuja. Tämä on kuulemma aamupäivän kokous ja täällä saa rapistella raamattuja. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 4 ja 7. Minäkään en ole pannut merkkiä joka paikkaan, että me kerkeen teidän kanssa yhtä aikaa letata tätä. Täällä Paavali kysyi, että kuka sinulle antaa etusijan? No, vähän niin kuin panee vinoilemalla suorasta. Kuka sulle sen etusijan antaa, kun sä niin mielellä sitä oot ottamassa? Kuka antaa sinulle etusijan? Mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Käsi ylös, jos täällä on sellaisia ystäviä, joilla on jotakin, mitä eivät ole lahjaksi saaneet. Ei nouse käsi. Minä olin täällä Lappeenrannassa Suomessa pappina, niin sinne tuli Kari Viikilä sitten nuoremmaksi työntekijäksi. Ja ensimmäisenä kertaa tuli meidän kotimme. Se nyt on semmoinen tavallinen koti, kun sitä jo 40 vuotta kohta on oltu naimissa. Ensi juhannuksena juhlitaan sitä, niin sitä on sitä törkyä kertynyt kaikenlaista sinne kotiin. Kari katteli ympärillänsä. Mutta aloitan vaan Kari se laulu, että lahja on kaikki mun omistama. Mitä tässä ympärillä sinä et? Ei ole mitään ansioita. Mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Pelastus on lahja. Terveys on lahja. Työpaikka on lahja. Hyvä uni on lahja. Koti on lahja. Ystävät on lahja. Mitä sinulla on mitä? Tulkaa sitten kokouksen jälkeen sanomaan, että jotakin, mitä ei ole lahja. Minä ainakin elän niin suuressa lahjojen seurassa, että voi totisesti. Voima, jonka Jumala antaa, se on lahja. Ei mitkään kikaat eikä konstit kestä, mutta se voima, jonka Jumala lahjaksi antaa, se kestää. Jokainen päivä on Jumalan lahjaa, minkä vaellamme hänen yhteydessänsä. Pois ansiot. Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat ikään kuin se ei olisi saatu? Häneen tulee kasvaa, ja kun me näitä raamatun paikkoja luemme, niin hän kasvaa, sillä me pienenemme. On paljon helpompi meidän pienetä kuin kasvattaa häntä. Hän on suuri jo ennestään. Toisen korinttolaiskirjeen 3. luku. Toisen korinttolaiskirjeen 3. luku. Jakeet 4, 5 ja 6. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta. Paavali riisuu pois omat kyvyt. Se kyky, mikä meillä on, se on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Me olemme hengen palvelijoita. Ja muistakaa, että henki ei ole koskaan meidän palvelija. Monet juoksuttaisivat pyhää henkeä kuin juoksupoikaa. Mene sinne, siunaa tätä ja hyppää tuolla ja niin poispäin. Pyhä henki juoksuttaa meitä. Me olemme hengen palvelijoita. Ja se kyky, mikä meillä on, on siitä, että me olemme tulleet osalliseksi Jumalan pyhästä hengestä. Ei siitä, että mitä minä olen lihan puolesta. Vain pyhä henki tekee meidät kelvolliseksi olemaan Jumalan palvelijoita. Äläkä nyt katsele tänne lavalle päin. Jokainen on Jumalan palvelija. Jokaisen pitäisi olla Jumalan palvelija. Ja jokaisen pitäisi olla siemenperuna. Montakos uutta perunaa tuotit viime vuoden aikana? Jos ei tule niitä, niin se johtuu siitä, että sinä et halua mädätä. Suostua siihen osaasi. Minä muistan Savonlinnan konferenssin elämässäni. Olin siellä sellaisena juoksupoikana, joka tiedotussihteerinä koitin hoidella sanomalehtiin ja radioon tietoja. Menin, enkä kerennyt kokouksiin, en sitten millään. Ja minusta alkoi tuntua, että mitä varten minä tänne konferenssiin tulin, kun minä lähden tältä tyhjempänä pois, kuin mitä minä tulin tänne. Kunnes yhtäkkiä kova äänistä kuului, että veli Heinikainen tänne lavalle jakamaan leipää. Oli leivänmurtokokous ja sinne minä sitten hölkkäsin ja nämä arvokkaat pastorit olivat panneet mustat puvut päällensä siellä ja olivat tärkeitä. Minä menin ruskia kesätakki niskassa sinne ja häpesin kamalasti jo sitä olemustani siellä lavalla niiden virkaveljeni parissa. Ja sitten rakas vanha veli Vilho Hartonen nousi lavalle jakamaan elämän sanaa. Minä en paljon muista hänen saarnastansa, mutta se sellainen merkillinen voitelu, mikä siihen saarnaan liittyy, heti ensi sanoista pani minut pään polvien väliin ja itkemään sinne. Ja taas minä häpesin, minä ajattelin, mitähän se tuo yleisö ajattelee, kun pappi itkee tuolla tavalla ryystää tuolla lavalla. Mutta minä näin Vilho Hartosessa sen vanhan siemenperunan. Hän ei elä halunnut esiintyä saadaksensa uploadeja. Hän ei halunnut enää saarnata sillä tavalla, että joku tulisi sanoa, että kiitos veli saarnasta. Kiitos hyvästä saarnasta. Mutta älkää siihen kiinnittekö velit mitään huomioon. Jos te menette Floridaan, niin kaikki puhutte, kaikki saarnaatte kauniita saarnoja. Joo. Mä olin Floridassa käymässä ja menen nyt taas pääsiäisjuhlille, niin siellä tulee ne paklatut tätit vastaan. Ja kiitos pastori kauniista saarnasta. Minä pistin seuraavaan saarnaan kahmallollisen suolaan ja ajattelin, että te varmaan kiittele. Kiitos pastori kauniista saarnasta. Mä ajattelin, että se on niin kuin vesihanen selkään, se on ihan sama mitä tässä. Mutta kun veli Vilho Hartonen, tuo vanha Herran palvelija, jonka ei enää tarvinnut tavoitella ollakseen jotakin, ei tarvinnut konferenssissa saarnata saadakseen kutsuja seuraavaan konferenssiin ja sille välille, jakeli noita armon sanoja, niin ne lääkitsivät minun sydäntäni valtavasti. Minä näin, että siinä on mies, joka on Herransa seurassa viettänyt paljon aikaa. Siinä on siemenperuna, joka ei enää tavoittele mitään, vaan palvelee Herraansa sillä armoituksella, mikä hänellä on. Kyky oli Herrasta, ei meistä. Ja se on merkillistä, miten sen haistaa sitten kuulijakin. Eilen kerroin Saalemissa, kun meni vähän pitkään se alku siellä. Kerroin siellä, kun että minun pitää nyt olla varmaan kuin amerikkalainen saarnamies, mutta ei musta semmoista tule. Vaikka mä oon oppia koittanut kahtava siellä, mutta ei minusta tule sellaista. Kerran siellä oli kokous ja nuori saarnamies saarnassa, sillä oli iso kannullinen vettä, niin aina se ryyppäsi ja heiluja, huitoja, huutia, heiluja, ryyppäsi vettä välillä ja loppujen lopuksi loppui kannusta vesiä. Sitten onneksi loppui saarnakin. Pari mummelia meni pois kokouksesta toinen, että mitä sinä tykkäsit saarnasta? Ja siitä saarnasta. Niin, siitä saarnasta. No en minä siitä saarnasta, mutta en ole koskaan nähnyt tuulimyllyä, joka tarvitsee niin paljon vettä. Ei näin. Jos Jumala panee meidät huutamaan, hyppimään, tehkäämme se. Mutta jos Jumala antaa armoituksen, niin se Kristuksen tuntemisen tuoksu, se on kaikkein arvokkainta tuoksua. Kun hän tulee koroitetuksi ja se saarnamies poloinen tulee pieneksi. Kuulijoiden mieleen jää suuri Kristus, joka rakastaa sinua, parantaa sinut, pelastaa sinut, vapauttaa sinut paheistasi. Silloin sinä olet onnellinen ja silloin kokous on onnistunut. Otanpa muutaman esimerkin. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15.9. apostoli Paavali kirjoittaa täällä näin. Sillä minä olen apostoleista halvin. Tämä on yksi ensimmäisiä kirjeitä. Siellähän tekisi mieli sanoa panee vielä vähän noin peukaloa henskelin taakse tuonne, että minä olen apostoleista halvin. Ollaan tässä sentään apostoleiden joukossa. Todennäköisesti oli siinä ajassa, kun minullekin piti olla salkku, kun minä menin veljespäiville. Se oli sen merkki, että saarnamiestessä ollaan sentään kuin salkku. Apostoleista halvin. Katsotaanpas, mihin päin se meni. Tuliko siitä piispaa? Efesolaiskirjeen 3:8. Mutta minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu armo, kun julistaa pakanoille evankeliumi Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Minä rakastan tätä. Minusta kaikista pyhimmistä. Apostolius oli jo hävinnyt Paavalista. Hän tuli jo sinne pyhien joukkoon, josta sinä veljeni mainitsit. Pyhien joukkoon, toisten pyhien tasolle. Tuli alaspäin. Ja vielä Timoteuskirjeestä. 1 Timoteuskirjeen 1:15. Varma on tämä sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Siinä oli apostoli Paavalin päätä. Apostoli, pyhä, syntisistä suurin. Joku sanoi, että eikö hän ollut pelastettu. Ei, kyllä hän pelastettu oli, mutta hän tunsi itsensä paremmin. Joo. Ja kuulehan, ole niin pelastettu kuin olet, kun teet matkaa Kristuksen kirkkaudessa ja hänen seurassansa, niin saat havaita itsesi entistä saastaisemmaksi. Se on varma asia. Sillä ei mahda mitään, että hänen kirkkaudessaan me vasta näemme oikein itsemme. Ja silloin pannaan, minä olen syntisistä suurin. Kuka pelastaa minut? Silloin vasta nähdään oma raadollisuus. Silloin nähdään, että minussa se on minun lihassani ja sun mitään hyvää. Ei mitään. Mutta kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Whatsoever, mitä ikinä minussa on, se on kaikki Kristuksesta. Se on lahjaa. Ja kuulkaa, miten hyvä on olla, kun ollaan lahjatavaralla eikä omilla ansioilla matkassa. Ei tarvitse pitää kiinni, että minä säilyttäisin asemani. Mennään vaan sinne vaikka pohjimmaisen kattilaan. Joosef sinne vankiluolaan. Jos se on Jumalan tahto, hän loasta korottaa köyhän halvan. Asettaa hänet päämiestensä rinnalle. Meillä on täällä Suomessa esimerkkejä siitä. Jos ei korota, pitää vaan siellä vaan pohjassa siemenperunana. Niin sielläkin kiitetään Herraa. No, tätä me. Kiitos Jumalalle. Uusia kasvaa. Uusia perunoita kasvaa. Ja tämä on tuskallinen tie, tämä oman minän kuoleman tie, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Ja vielä minä jatkaisin, jos te jaksatte hetken kuunnella. Mä en tiedä, miten pitkiä kokouksia nykyisin pidetään. Joka paikassa kuulemma lyhenevät. 2 Korinttolaiskirjeen 12:9-10. Anteeksi vielä, nyt meni vähän liian pitkälle. 1 Korinttolaiskirjeen 15:10. 1 Korinttolaiskirjeen 15:10. Siellä tuntuu niin kuin Paavalille olisi tullut pieni virhe, kun se rupesi kirjoittaa tätä jaetta. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Siinä vähän niin kuin vähän vahvaa, paksumpaa mustetta. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin kaikki minä olen työtä tehnyt. Joku voisi sanoa, että röystäilee. Enemmän kuin muut minun on työtä tehnyt. Sitten hän panee, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. vetää takaisin kaiken. En kuitenkaan minä ole työtä tehnyt, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Omat ansiot työhön nähdenkin pois. Jumalan armo. Voi miten suloista on liikkua tällä armon alueella. Ei tarvitse paisutella itseänsä, ei yrittää ponnistella olla jotakin. Jos Jumalan armo vaikuttaa, niin se vaikuttaa, se vaikuta, niin kiitos Jumalalle. Hyvänenkin. Ja sitten se toisen korinttolaiskirjeen 12, 9 ja 10. Minä rakastan sen takia näitä jakeita ja sen takia näitä teille luen. Paavali täällä oli kolmesti rukoillut, että se paha pisti nirkanisi hänestä. Hän sanoi minulle 9. jae, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Eräs käännös sanoo näin, että hän levittäisi armonsa voiman teltan minun ylitseni. Minusta se on hienosti sanottu. Minä saan olla kätkettynä hänen armotelttansa alla. Minun armossani on kyllin. Ja siellä on mukava olla sillä armoteltan alla. Siellä kun ei pöyhistele, niin siellä on leppoisaa. Tyytyy sinne telttaan. Ei rupea tekemään kivitaloja eikä muita korkeita rakennuksia, vaan tyytyy siihen Jumalan armon telttaan. Siellä on leppoisaa olla. Ja sitten katsotaan vielä Raamattua. Nyt mennään jo Vanhan testamentin puolelle. Ensimmäisen kuningaskirjeen kirja 19 ja 19. Täällä kerrotaan merkillisiä asioita siitä, miten Elia oli jo tullut vanhaksi, tuo Jumalan väkevä profeetta, ja meni kutsumaan sitten apua itsellensä. Se on hyvä, että on sellaisia profeetteja, että ne kasvattaa tulevaa polvea. Yksi suuri virhe Kanadan ja Yhdysvaltain työssä on se, että aikanaan ei ole kasvatettu kaksikielisiä suomalaisia työntekijöitä. Ei ole huolehdittu siitä asiasta. Täällä kerrotaan näin. Elia lähti sieltä ja kohtasi Elisan Saafatin pojan, joka oli kyntämässä 12 härkäparia, kulki hänen edellään itseään ja ajoi 12. Kulkiessa hänen ohitsensa Elia heitti vaippansa Elisan päälle. Ja jätti heräät, riensi Elian jälkeen, sanoi, salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni, sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi, mene, mutta tule takaisin, tiedäthän mitä minä olen sinulle tehnyt. Niin hän meni hänen luotaan takaisin, otti härkäparinsa, teurasti sen ja härkään ikellä hän keitti lihat. Ne hän antoi väelle ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa, palveli häntä. Tässä Elia kutsui Elisan. Heitti vaippaansa hänen ylleen. Se oli merkki siitä, että nyt sinä tulit minun joukkooni profeetan oppilaaksi. Ja merkillisen kokonaisesti lähti se Elisa. Häriltä niska pois. Aurat kappaleiksi. Tulet padanalle ja häränlihat pataan. Syötettiin väki ja sitten lähdettiin Herran työhön. Ja Jumalan siunaus oli Elisan mukana. Hän teki 2 kertaa enemmän ihmetekoja kuin Elia. Ja se johtui varmasti siitä, että lähdettiin kokonaisesti. Ei Jumalan työ voi lähteä sillä tavalla, että minä nyt lähden tässä. Jos ei se onnistu, niin minä tulen takaisin. Silloin se aina epäonnistuu. Mä oon kaikille sanonut, jos kerran hyppäät sinne, niin hyppää pää edeltä ja syvää. Katsotaanpas eteenpäin, mitä sitten tapahtui. Toisen kuningasten kirjan 2, 13 ja 14.
Siellä otetaan Elia pois. Herra vei hänet tuulispäässä sotavaunuissa taivaaseen. Mutta vaikka hän lähti taivaaseen, niin jotakin jäi maan. Elisa oli paikalla ja sanotaan, sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Elia meni taivaaseen, mutta vaippa jäi. Jumalan voiman kuva jäi sinne alas. Elisa otti tämän vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala? Onko tämä vaippa sitä, mitä se pitäisi olla? Ja Jordanin vedet jakautuivat kahta puolta. Mutta sitä ennen Elisan piti kulkea pitkä tie aina Jerikoon saakka. Aina alaspäin, alaspäin, alaspäin ja syvemmälle omassa elämässään ja kuolemassaan. Aika ei anna myöten kertoa sitä. Paavali sai kokea, että Jumalan voiman vaippa asettui hänen yllensä. Elisa sai kokea sitä, että Elian vaippa jäi hänen yllensä, sillä voitiin lyödä Jordanin vedet kahtia. Mutta kaikki johtui siitä, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Ja Paavali kirjoittaa vielä täällä filippiläiskirjeessänsä. Se on minunkin tavoitteeni. 3. luku. Allekirjoittakaa tämä sitten omassa raamatussanne, jos olet samaa mieltä. 7. Mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Oletko luopunut, miten paljosta Kristuksen tähden? Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon yleen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki. Mitä sinä olet menettänyt Kristuksen tähden? Pahat tavat ja synnit ja huonon oman tunnon. Entä muuta? Ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja sitten jatkaa. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan. Ei omaa vanhurskautta, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimisensä osallisuuden. Että minun havaittaisin olevan hänessä. Katsos, me olemme joskus niin suuri, että Kristus ei näy. Mutta kun me vähenemme, niin Kristus kasvaa ja ne ympärillä olevat lähimmäiset ovat, kyllä se on uskova. Joo. Havaitaan olevan hänessä. Ei tarvitse mennä ja sanoa, että se entinen poika meni sotaväkeen. Sitten oli neuvottu, että sano heti sitten, kun pääsit sotaväkeen, että olet uskovainen ja pääsit helpommalla. Se kun pääsi kämppään sisälle, niin se pani jakkaran keskelle lattia ja nousi siihen ja sanoi, että saatte sen sitten tietää, että minä olen uskovainen. No se on kyllä eräässä mielessä hyvä tapa. Mutta paljon parempi tapa on se, että ei meidän tarvitse paljon puhua, kun meidän elämämme puhuu. Kun Kristus saa sijaa meissä, me itse pienen, meitä ei näy, mutta se Kristuksen teko näkyy. Eilen illalla tapasin erään ystävän ja sanoin, että tietääkö ne sen sillä sun työpaikalla, että sinä olet uskossa. No eihän sitä voi salassa pitää. Jumalalle kiitos. Vain sillä ehdolla, että hän kasvaa, hän tulee näkyviin ja me pienenemme. Sillä ehdolla meidät havaitaan olevan Kristuksessa. Hänen voimansa asettuu meihin asumaan. Ja minun elämässäni on yksi sellainen toivomus ollut. Se on täällä Kuningasten kirjassa, se on sama, mikä oli täällä Elialla aikanaan 18. luku ensimmäistä Kuningasten kirjaa. Siihen minä päättelen. Te olette olleet hirvien kärsivällisiä kuulijoita. Kun siellä Elia oli Karmelvuorella, oli ratkaisun hetki, niin Elia rukoilee näin, 36. Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa. Joo, se on minun intohimoni. Että joka ikinen tulisi tietävä, että on elävä Jumala ja Jeesus on Herra. Ei ainoastaan minun sanojeni, vaan minun elämäni ja tekojeni kautta. Jokainen tulisi tuntemaan, että sinä olet Herra Israelissa, Jumala Israelissa. Minä olen sinun palvelisi, että minä sinun käskystäsi olen tehnyt kaiken tämän. Meitä jännitti kauheasti, kun menimme sinne Kalkariin. Me emme tunteneet siellä kuin omat lapsemme ja lastenlapset. Meitä jännitti kauheasti, että miten hän tässä oikein käy. Ja kun olivat vielä niin törkeitä, että heti kun puolen päivän aikaan laskeutui kone, niin ne sanoivat, että 6:00 on sitten ensimmäinen kokous. Me menimme sinne kokoukseen ja ajattelimme, että mitenhän tästä kokouksesta selvitään. En minä siinä paljon mitään puhunut, se oli semmoinen tervetulleeksi kokous. Sitten ne sanoivat sille, että nämä veljensisko Heinikainen, nämä ovat rukoilleet ihmisten puolesta siellä Suomessa ja monet ovat täyttyneet pyhällä hengellä ja monet sairaat ovat parantuneet. Ja nyt he varmaan rukoilevat täälläkin ja minä ajattelin, voi hyvänen aikaan. No, tehnyt pitkä matka, ollut tuolla monessa kaupungissa ja monta harmia matkalla, lakkoja ja kaikkia. Ja nyt pitäisi ruveta rukoilemaan ihmisten puolesta. Mitenkin tämä oikein pelaa? Kunnes minä tajusin, että enhän minä tässä olekaan. Vaan Herra! Siellä on eräs semmoinen kiva kiltti Römpötin setä. Johannes Joelin poika Römpötti, niin kuin hän itse ilmoittaa. Oli silloin 80-vuotias minun mittainen mies. Hän marssi sinne eteen. Käveli vaikeasti. Hänellä oli hyvin vaikea päästä aamulla liikkeelle, kun oli paha reumatismi. Meni sinne, tuli minun eteen, niin minä sanoin, että tuo Eeva sisar palvelee veljiä, varsinkin nuo isoja veljiä. Hän meni Eevan eteen ja kaikki jännittyneenä katsoivat, että mitä siinä nyt sitten tapahtuu, kun se ei tuo pappi rukoillekaan, että laittaa vaan vaimonsa luokse tummiin. Tuo pikkuinen Eeva nosti käteensä ja Hannes teki pehmiän laskun. Kiitteli Herraa siellä. Sanoi, että se sitten todisti, että en minä ole ikäänä sellaista kuullut, kun silloin kun se Eevan käsi vähän kosketti mun otsaa, niin mun nostettiin ainakin jalan verran maasta ylös, sitten laskettiin selänneensä. Ja siihen mun reumatismit jäivät. Käveli vielä samana kesänä nuorella. Sen merkiksi, että oli terve mies. Jumala armoitti, kun ei meissä ollut mitään muuta kuin 2 väsynyttä ihmistä. Nyt viime kesänä olimme myöskin erässä kielisessä kirkossa. Niitä on niin monenlaisia siellä, että niitä ei kannata ruveta luettelemaan, mutta minä vain muutaman esimerkin otan. Siellä oltiin kielisessä kirkossa ja siellä oli se pikkuinen pastori, 150-kiloinen pastori. Ja minä en huomannut häntä laittaa vaimoni luokse. Se on niin mukavaa, kun ne sanovat, että ne työntää ihmisiä nurin, niin mä laitan oikein ison miehen aina Eevan luokse, ettei se varmaan jaksa työntää nurin. Silloin mä en huomannut, kun siinä oli niin paljon niitä ihmisiä. Ja hänellä oli ollut Kongossa ja saanut korva ja poski ontelo tulehduksen ja säryn. Sitten oli koitettu kaikilla lääkkeillä parantaa, mutta ei se ollut parantunut. Sinne se keikahti se komia pastori sinne lattialle ja viikon päästä kun oltiin kokouksessa, niin tai oikeastaan hän soitti jo välillä, että voisi tulla useammin tänne kirkkoon. Viikon päästä oltiin kokouksessa, hän kiipesi ensimmäisenä lavalla ja sanoi, että sinne lattialle jäi minun korvasärkyn ja poskionteloni ja kaikki. Kiitos Jumalalle. Se on sitä Jumalan armoa. Kun ei meistä ole enää mihinkään kaatelemaan enempää kuin nostamaankaan. Se on Jumalan armoa. Me olemme saaneet nähdä iloksemme, että Jumalan armoitus ei ole jättänyt. Minä pyydän, minulla on 3 viikkoa aika olla täällä Suomessa, jos täällä on rakkaita ystäviä, että jaksatte rukoilla. rukoilkaa meidän puolestamme jatkuvasti. Me tarvitsemme erikoista ohjausta. Mielellämme me olemme Kanadassa, jos tarvii, mutta meidän henkemme halajaa. Arvatkaa mitä. Mihin vaan, mutta vähän enemmän liikettä Herran työhön. Missä vaan, se on ihan saman tekemään. Minusta tuntuu, että me olemme tehneet sen, mitä siellä tarvittiin siinä seurakunnassa tehdä. Joku nuorempi veli voi ottaa vastuun siellä. Mutta